У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня, кіраўніка інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александра Старыкевіча. Яе тэма «Чаго вартае новае шкадаванне Александра Лукашэнкі пра знікненне Дзмітра Завадскага». У дайджэсце «Начной свабоды» сярод іншага вы пачуеце фрагменты гутарак з пісьменніцай Светланай Алексіевіч і сакратаром згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергеем Пяткевічам, а таксама кінаагляд Максіма Жбанкова і музычную перадачу Дзмітра Бартосіка «Барды свабоды». Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Грузінскія ўлады паведамляюць, што каля калёны аўтамабіля, у якіх ехалі прэзідэнты Грузіі і Польшчы, чуліся стрэлы. Прэсавая сакратарка прэзідэнта Саакашвілі Натоп Парцхаладзе сказала агенцтву АФП, што стралялі расійскія войскі каля блокпаста Халгоры недалёка ад мяжы з паўдзённай Асетыяй. У інцыдэнце ніхто не пацярпеў. Пра абстрэл калёны прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага паведаміла польскае агенцтва ПАП. Аднак агенцтва Reuters цытуе сведку, які сказаў, што службы бяспекі паўдзённай Асетыі зрабілі папераджэнне жальныя стрэлы, бо калёна наблізілася да фактычнай мяжы. Грузінскі бок паведамляе, што невядома, ці стралялі па калёне або ў іншым кірунку. Качынскі, які прыляцеў у Грузію для ўдзелу ва ўрачыстасцях, прысвечаных 5-й гадавіне рэвалюцыі ружаў, з лётнішча кіраваўся ў лагеру цікачоў, пацярпелых падчас жнівеньскага канфлікту на Каўказе. Прэзідэнты ЗША і Расіі Джордж Буш і Дзмітры Мядзведзеў сустрэліся, магчыма, апошні раз перад тым, як Буш у студзені пакіне сваю пасаду. Сустрэча адбылася ў суботу ў кулюарах форуму Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва ў сталіцы Перу Ліме. Абодва прэзідэнты зазначылі, што за апошнія 8 гадоў іх краіны ў нечым згаджаліся, ў нечым разыходзіліся. Буш заявіў, што стараўся зрабіць дачыненні з Масквой сардэчнымі. Мядзведзеў сказаў, што нягледзячы на разыходжанне, абодва бакі добра супрацоўнічалі. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асо сказаў прэзідэнту Расіі Дзмітрыю Мядзведзеву, што Японія хацела б пакласці канец спрэчцы вакол 4 займаных Расіяй астравоў, якая ўскладняе дачыненні Расіі і Японіі пасля Другой сусветнай вайны. Асо і Мядзведзеў сустрэліся на эканамічным форуме ў Ліме. Мядзведзеў заявіў, што няма такіх праблемаў, якія б нельга было вырашыць, і запрапанаваў даследаваць заганае пытанне. Расія захапіла паўдзённыя Курыльскія астравы ў апошнія дні Другой сусветнай вайны. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Улады Саудаўскай Арабіі абверглі паведамленне пра тое, што кароль Абдула даў палітычны прытулак аднаму з лідараў руху Талібан Мулу Мухамаду Умару. Саудаўскае міністэрства замежных справаў зняпраўдзіла інфармацыю, якая з'явілася ў нямецкім тыднёвіку Шпігель. Шпігель спасылаецца на афганскія ўрадавыя колы ў Кабуле. Паводле тыднёвіка, ідэю надання Умару прытулку ў Саудаўскай Арабіі падтрымалі прэзідэнты ЗША і Афганістану Джордж Буш і Хамід Карзай з мэтай пакласці канец дзейнасці Талібану ў Афганістане і падтрымаць там працэс замірэння. Суд у Косаве пастанавіў затрымаць на 30 дзён 3 грамадзянаў Нямеччыны, арыштаваных на мінулым тыдні ў сувязі з нападам на офісы ў развязу ў Прыштіне. Агенцтва ДПА цытуе адвакатаў падазраваных, паводле якіх пракуратура спрабуе звязаць дзеянні іх кліентаў з тэрарызмам, за які ў Косаве пагражае 20 гадоў турмы. Косаўскія нямецкія мас-медыі паведамляюць, што падазраваныя працавалі на нямецкую выведную службу БНД. 14 лістапада у офісе развязу ў сталіцы Косава выбухнула бомба, пацярпелых не было. Два амерыканскія касманаўты закончылі 7-гадзінны выхад у адкрыты космас, падчас якога яны спрабавалі адрамантаваць шарніры, які трымае сонечныя батарэі міжнароднай касмічнай станцыі, накіраванымі ў бок сонца. Гэта быў ужо трэці выхад касманаўта ў космас пасля таго, як тыдзень таму на станцыю прыбыў чаўнок Endeavour. Тым часам эксперты спрабуюць адрамантаваць адмысловую сістэму коштам 154 мільёны даляраў, якая перапрацоўвае мачу астранаўтаў у пітную ваду. Гэтая сістэма дазволіць павялічыць у наступным годзе колькасць насельнікаў станцыі з 3 да 6. Паўафіцыйная ватыканская газета «Осерваторе Романо» апублікавала артыкул, дзе Джону Леннону прабачаецца ягонае выказванне 1966 году, калі ён сказаў, што «Бітлз» больш вядомыя за Ісуса Хрыста. Газета назвала выказванне Леннона пахвальбой маладога чалавека з рабочага асяроддзя, на якога нечакана звалілася вялікая слава. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
Вы слухаете «Радио Свобода» у Праской студии Сергея Бламейка. Хвилину праз 15, дайджест «Ночной свободы», а зараз передача подрихтованная на просьбу громадского редактора минулого тыдня. Чего вартое новое шкодование Александра Лукашенки про зникнение Змитра Завадского? Для микрофона Александр Байчун.
Громадский редактор этого тыдня Александр Старикевич народился в 1972 году. У початку 1990-х ягоныя артыкулы пра карупцыю ў атачэнні прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча, іншыя публікацыі сталіся нагодай стварэння адмысловых парламенцкіх камісіяў. У 2004 годзе спадар Старыкевіч і ягоная газета «Салідарнасць» былі ўганараваныя ўзнагароды шведскага пэн-цэнтру за ўклад у забеспячэнне свабоды слова, а ў 2006-м атрымалі прэмію «Маладая прэса ўсходняй Еўропы». Александр Старыкевіч – адзін з кіраўнікоў Беларускай асацыяцыі журналістаў. Тягом тыдня он комментовал актуальные подеи, сярод таких особо вылучил интервью керівника державы журналистам газеты Financial Times.
Цитата. «Дима Завадский з'являється найвеликшей раной для меня, як для президента. Он был сумленный и пристойный человек, який наогул не имел сувязев с политикой. Для меня больше важно знайсти его, або, коли он мертвый, его тело». Конец цитаты. Чамусьці раптам у Лукашэнкі ўзнікае сумнеў у тым, што суд быў справядлівы, чаму ён збіраецца прасіць у яго прабачэння на каленях? За што?
Вось чаму Александр Старыкевіч замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Чаго вартае новае шкадаванне Александра Лукашэнкі пра знікненне Змітра Завадскага». Паводле дадзеных ААН, ад 1980 году было зарегістравана каля 50 тысяч гвалтоўных знікненняў людзей больш як у 90 краінах. Недавная Генеральная асамблея ААН прыняла канвенцыю аб абароне ад гвалтоўнага выкрадання. У першую гісторыю паявіўся міжнародны дакумент, які абавязвае ўрады ўключаць выкраданне людзей у разрад злачынстваў. Канвенцыя ставіць па-за законам сакрэтнае ўтрыманне пад вартай, патрабуе паведамляць сваякам і адвакатам аб месцы знаходжання затрыманых і прычынах іх затрымання. Беларусь конвенции не подписала. Наместница керівника президентской администрации Наталья Пяткевич потлумачила это тем, что конвенция об гвалтовных знікненнях людей для Беларуси не актуальная. До речи, подчас прессовых конференций керівники Комитету державной безпеки и Министерства внутренних справ отмовлялись называть знікнення оппонентов керівника державы політично мотивованими выкраданнями. Яны спосылались на статистику, згодно з якой у Беларуси зникли некалькі тысяч людей. Президент Беларуси Александр Лукашенко неодноразово шкадовал об зникнении Змитра Завадского. Чим есть гэтае шкадаванне? Про что яны свечаць? С протягом Юлия Ермашевская.
Змитер Завадский зник 7 липеня 2000 года, праз год пасля зникнения Виктора Ганчара, Юрия Захаранки, Анатолия Красовского. У той день зранку ён приехал на автомобиле у аэропорт Минск-2, поставил машину на стоянку, зайшоў у залю прилетов, и больше его никто не бачил и не чул. Поводле заявы жонки Змитера Светланы Завадской, правоохоўные органы узбудили криминальную справу с формулёвкой «на умысное забойство». 4 сакавіка 2002 года 4 чалавекі былі асуджаны на працяглыя турэмныя тэрміны за выкраданне Завадскага, але не за забойства, бо цела не знайшлі. На падставе, сярод іншага, сапёрнай рыдлёўкі з крывёй Завадскага, знойдзенай у аўтамабілі Ігнатовіча, былога алмазаўца. Паводле абвінавачання, матывам злачынства Ігнатовіча і ягонай банды была помста Завадскаму, бо Змітер публічна абвінаваціў Ігнатовіча ва ўдзеле ў чачэнскай вайне на баку паўстанцаў. Асуджаныя сваю віну не прызналі. Сваякі і родныя Змітра Завадскага лічыць, што ягонае знікненне мае палітычныя прычыны і стаіць у адным шэрагу са знікненнем Ганчара, Красоўскага, Захаранкі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка неаднаразова шкадаваў аб знікненні Змітра Завадскага. Чым ёсць гэтае шкадаванне? Пра што сведчыць? На думку правоабаронцы і журналіста Валерыя Шчукіна, шкадаванне Александра Лукашэнкі аб лёсе Змітра Завадскага звыклы для яго папулісцкі ход.
Крокодилу и слёзы не будь того. Попытка показать себя хорошим, сделать хорошую мину при плохой игре.
На погляд Валерия Шчукина, расследованию допомог бы особистый контроль президента.
Пять расследований под личный контроль, что время от времени регулярно проявляется в печати. Что-то что случилось, президент взял под личный контроль. Где, когда, кто слышал, кроме шкодования, и брать под личный контроль расследование. Он занимается всякими прокурорами и так далее. Вся беда в том, что они построили дачу, которая лучше, чем у президента. Вся вина их.
Супрацьлеглае меркаванне мае Павел Шарамет, калега і сябра Змітра Завадскага.
Если бы это дело не находилось под его личным контролем, Павлюченко бы не выпустили из тюрьмы, а Шеймана бы арестовали. Он всегда внимательно следил за тем, что происходит вокруг не только дела Дмитрия Завадского, но и вокруг дела Гончара и Захаренко. Благодаря этому личному президентскому контролю мы так до сих пор и не знаем правды.
А что до президентских шкодований, то это всего только слова. Пустые, на погляд Павла Шарамета.
У президента Лукашенко между словами и делами дистанция не просто огромного, а фантастического размера. Все его слова о переживаниях по поводу пропажи Димы Завадского ничего не стоят. Президент покрывает тех людей, которые подозреваются в похищении Дмитрия Завадского и других известных белорусов.
Уладзімір Дзюба, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, мяркуе, што на агул не ў шкадаванні ці не шкадаванні справа. Сутнасць таго, што адбывалася і адбываецца, значна глыбейшая.
Насамрэч мы бачым беспакаранасць за ўсе тыя злачынствы, якія адбыліся ў дачыненні да палітыкаў, якія мелі мужнасць крытыкаваць гэтую самую ўладу. Такія выказванні мягкія, на жаль, мы не знайшлі, не ведаем, выказванне ледзь не спачування. Гэта спроба проста замаскіраваць звярыны выскал сістэмы, якая зараз існуе. Ахвярамі гэтай сістэмы, вось гэтага звярынага выскалу, сталі Юрый Захаранка і Віктор Ганчар, Анатоль Красоўскі. Дагэтуль не знойдзены забойцы нашай калежанкі Веранікі Чаркасавай.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару «Тыдня» Александру Старыкевічу.
Держава у нас звычайна выказвае шкадаванне ці спачуванне тады, калі адчувае сябе вінаватай і спрабуе захаваць твар. Так было прыкладам у гісторыі з Нямігай, калі праваахоўныя органы не здолелі забяспечыць бяспеку людзей, так і ў сітуацыі з Завадскім. Відавочна, што нават калі не было наўпростого загаду ад уладаў на знішчэнне Дмітра, то ягоная смерць ёсць ускосным вынікам стварэння эскадронаў смерці, якія дзейнічалі ў нашай краіне напрыканцы 90-х. Таму адказнасць за тое, што здарылася ў любым разе менавіта на ўладзе, і ніякімі шкадаваннямі тут справе не дапаможаш.
У інтэрв'ю ўплывовай газеце Financial Times Александр Лукашэнка мусіў выказацца пра Дмітра Завадскага, аднак ні словам не згадаў ніводнага з іншых зніклых, ні генерала Юрыя Захаранку, ні Віктара Ганчара, ні Анатоля Красоўскага, лёс якіх таксама невядомы. Між тым, некалькі год таму парламенцкая асамблея Рады Еўропы ухваліла даклад «Зніклыя людзі ў Беларусі» і прыняла адпаведную рэзалюцыю. Там афіцыйна пацверджана: вышэйшыя службовыя асобы Беларусі падазраюцца ў дачыненні да знікненняў, і гэтаму ёсць доказы. Еўропа павінна дапамагчы Беларусі змяніць сітуацыю і вярнуцца да цывілізаванага жыцця. Еўрапарламентары запатрабавалі адхілення ад пасад Віктара Шэймана, Юрыя Сівакова, Дмітрыя Павлюченкі. І паступова гэтыя людзі пачалі губляць свае наменклатурныя пазіцыі. Аднак заўважнага руху афіцыйнага менскаго пошуку праўды аб зніклых няма. Калі днямі заходнія журналісты паднялі гэтую праблему, кіраўнік дзяржавы акцэнтаваў увагу толькі на Дмітры Завадскім. Чаму ж ён не выказаў афіцыйнае шкадаванне адносна іншых вядомых усёй краіне людзей? Ці не крыўдуюць ягонае публічнае выказванне сваякоў астатніх зніклых? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Сям'я самага першага зніклага экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, якога выкралі 7 траўня 1999 году, даўно ўжо жыве ў Нямеччыне. Маці зніклага палітыка Ульяна Рыгоравна жыве ў Васілевічах, што на Гомельшчыне. Яна дагэтуль плача па сыне і вельмі пакрыўджаная на кіраўніка дзяржавы за тыя абразы, якія Лукашэнка выказваў на адрас Юрыя Захаранкі.
Ой, Боже мой, ой, міленькі, не сказаць, не перадаць. Прайшло столькі гадоў, і куда іх дзелі, што вони з імі зрабілі? Да я ж дзень і ноч плачу, да ўсё ўспамінаю. Ён же нічого нідзе не браў, да ў мене нідзе нічого нема, кроме деревенського ламача. Ой, а ён же його позорив, що ён обокрав. А што ж ён абакраў, калі ні в ёга нема, ні в мене, а больше ў нас нікога нема. Я плачу дзень і ноч, я пакою не бачу.
Ульяна Рыгораўна Захаранка распавяла, што ўнучкі і нявестка вымушаная цяжка працаваць у Нямеччыне. Яны даглядаюць хворых, каб зарабіць на жыццё. Ірина Красовська – жінка бізнесовця Анатолія Красовського, який зник разом з Віктором Гончаром 16 вересня 1999 року. Живе зараз у Вашингтоні. Цікавиться подіями у Білорусі і, натурально, зауважила чергове виказування Олександра Лукашенка. Питаюся у спадарині Ірини, чи були у яе хоч калі-небудь некія розмови з керівництвом Білорусі на конт зніклого мужа?
Ні, нічого не було, ніяких гутерок, нічого не було.
Спадарині Ірина, а ось то, що керівник країни тільки одного з усіх зніклих узгадує, гэта не обурає, не крыўдзіць?
Я вже давно не обураюся і не крыўдзуюсь на Лукашенка, тому що він хворий чоловік. Я зовсім не розумію, що ми повинні б його чекати. Что он будет почувать, и он будет этой справы расследовать, что нет. Конечно, я не буду ничего как этого робить. Потому что все, что отбылось в 99-2000 году, это было сделано на уровне державы. Я не думаю, что это было сделано без ведома керовника державы. Об этом так само сказано в докладе Совета Европы, в докладе, который называется «Зниклые люди Беларуси». Я думаю, что теперь он выказался про это, что это его боль и прочее. Я думаю, что это лухта, это все не отповедает тому, что есть на самой справе. И я ничего не робил, как показать некую правду. Так я не буду ничего робить. А то, что он сказал, это просто если это было отказать на питание. Вот и все. Это не значит, что он думает, почивает.
А зараз черговый комментарий громадского редактора «Тыдня», керівника интернет-видання «Солидарность» Александра Старикевича, на замову якого и проектована эта передача. Чого варте нове шкодування Олександра Лукашенка при зникненні Дмитра Заваска?
Ризикну озвучить таке міркування. Лукашенка не шкодує ні Гончара з Захаренком, ні Завадського, нікого наогул. Але він у нейкій мінімальній ступені все-таки улічує громадську думку. І в цьому сенсі особа Завадського його найбільш невигодна. Простий хлопець, журналіст. За що його забили? Коли гутарка йшла про забойство політиків, абсолютна більшість громадства усприймала гэта абыякова. Ну, там посварилися пани і хай собі. З Завадським інше. І он такий, як гэта сама абсолютна більшість. Натурально, що гэта не викликало ніякого вялізнага абурення у народа. Але ўсё-ткі Лукашенка палічыў неабходным правесці мяжу поміж Завадським та іншими політичними зніклими. Але гэтая мяжа виключно піяровська, на мою думку.
Маці Дмитра Завадська, ягоная былая жонка, абураная виказываннями Александра Лукашенка в інтерв'ю замежным журналістам аб тым, што Змітер ягоная рана. Передае Любов Лунёва.
Александр Лукашенко некалькі разоў выказваўся аб тым, што Змітер для яго быў вельмі дарагім чалавекам, і ён будзе рабіць усё, каб даведацца пра ягоны лёс, гаворыць Святлана Завадская.
Я не верю ні аднаму яго слову. Апяць жа з маім этим збіеннем, когда мяне пабілі. Жену збіваюць Завадского, твою боль, да? І ты нічого не делаеш, как бы проглатываеш, это нормально. Это вот рассчитано на обычного обывателя, человека, который не знает вот этих всех тонкостей. Это имидж, новый его имидж. По тем делам я так вижу, что он тихонько помалкивает. Все были политики. Зарабатывают себе дивиденды перед там Евросоюзом, перед Америкой. Который сказал, что если этот человек не тот сидит, который там его похитит, то я буду на коленях, да, стоять там перед самим Димом. Он только говорит потому, что прекрасно знает, что не перед кем уже стоять.
На пачатку 2001 году маці Змітра, Вольга Завадская, і ягоная жонка накіравалі ліст прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, каб той паспрыяў у пошуках. Дырэктар УРТ Канстантін Эрнст да гэтага ліста дадаў яшчэ адзін ад тэлекампаніі. Вольга Рыгоравна Завадская не выключае, што Александр Лукашэнка адчувае сваю віну за выкраданне яе сына.
Если бы он хотел, значит, он бы не приостановил все оперативные действия, которые были изначально запланированы при Божилко. Это во-первых. Во-вторых, я так думаю, что все то, что он сегодня говорит по поводу того, что Дима мне вроде как сын, чувство вины у него не заживающее. Я думаю, что это в конце концов больше от того, что Дима действительно не занимался никакой политикой. Может быть, у него какие-то эти чувства человеческие проявляются.
Нягледзячы на тое, што ў крымінальнай справе паводле выкрадання Змітра Завадскага пакаралі некалькі чалавек, ягоны лёс дагэтуль невядомы.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара «Тыдня» Александра Старыкевіча. А я, Александр Бальчун, развітваюся з вамі. Сустраемся праз тыдзень.
Беларусам, на жаль, бракуе салідарнасці. Бракуе жадання і ўмення падзяліць чужы боль. І сім'я Завадських засталася со своїм болем фактично сам на сам. Так, были и остаются сябры, коллеги, некая частка інших людей, которые по-правдному спочували и которые, как могли, допомагали родным Дмитра. Але это все-таки, на жаль, таки минимальный от агульной колькости людей, которые ведали про всю эту справу. И которые не выказали своего ставления до того, что отбывается. Мы, как нация, на жаль, не засвоили уроки истории. Мы, как нация, фактично забылися на куропаты. Мы, как нация, фактично забылися на то, что за нами зробил коммунистичный режим. И покуль мы про это не узгадаем, мы будем осуджены на то, как раз по раз все эти беды с нами повторялись и снова.
Громадським редактором «Свободи» минулого тижня був журналіст, редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич.
Звонки на «Свободу».
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожать поля.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефірі огляд передач «Ночної свободи» гэтага тыдня. З вами Сергія Бламейка. Я выбрал для вас найцікавейшие материалы, якія гучалі у «Ночной свободе» на минулым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак с гасцямі «Ночной свободы», репортажы наших корреспондентов, а таксама відэаагляд и перадача «Барды свободы». У аўторак 18 лістапада гостем Ганны Соус быў сакратар згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч. У той дзень у Лондоне завяршыўся беларускі інвестыцыйны форум. Паводле прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага, дзякуючы форуму, Беларусь мае намер прыцягнуць у эканоміку каля 9 мільярдаў даляраў. Перад будынкам, дзе праходзіў беларускі інвестыцыйны форум, актывісты згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі раздавалі газету «Звон» у выгляде улетки. У ёй была змешчана информация про ситуацию в Беларуси. Одним из тех, кто раздавал улетки, и был Сергей Пяткевич.
Сергей, расскажите, калі ласка, як беларуская грамата Великой Британии поставилася до проведения беларускага инвестиционного форума?
Ну, ведаете, беларусы Великой Британии до всех подей, которые идут на корысть краины, ставятся вельми становча. Из этого пункта гледжения инвестиционный форум, основная мета якого прицягнення капіталу ў краіну, ён прывабляе тым, што калі ў краіну прыйдуць капітал і інвестыцыі, гэта будзе спрыяць таму, што з'явяцца новыя працоўныя месцы, будзе выпускацца больш канкурэнтная прадукцыя. І з гэтага пункту гледжання мы ставімся да гэтага вельмі станоўча.
Але ж вы раздавалі улёткі, у якіх расказвалася і пра зніклых у Беларусі, і пра сітуацыю з палітвязнямі, і пра сітуацыю з будаваннем атамнай электрыстанцыі. Дарэчы, а як рэагавалі ўдзельнікі і госці форуму на улёткі, якія вы раздавалі?
Ну, ведаеце, улётка, яна, скажам так, шчыра, яна не тычылася самой мэты форуму, бо мэта форуму гэта інвестыцыі. Улётка, чому раздавалася? Тому, что мы стоим на принципах того, что каждый мае право отримлювать информацию не только ту, якая идет в официальных таких пригожих буклетах форуму, але информация, якая адлюстровує ситуацию в Украине. Бо коли инвестор принимает решение на инвестиции, он повинен ведать ситуацию в Украине с шмат яких боков. З гэтага пункту гледжання мы вырашылі падтрымаць гэтае мерапрыемства. Якая рэакцыя была ў удзельнікаў форуму? Ну, як кажуць, браць ці не браць, чытаць ці не чытаць, прымаць ці адкідваць гэта – рашэнне кожнага асобнага чалавека. Людзі бралі ўлёткі, заходзілі ў будынак, а ну далей мы не ведаем, як людзі рэагавалі на тэкст гэтых улёток.
Спадар Сергей, скажыце, калі ласка, наколькі заўважнай падзеяй для Лондону стаў беларускі інвестыцыйны форум, ці ён неяк каментуецца ў газетах, на радыё, тэлебачанні?
Ну, бачыце, Лондон такі горад, што такіх форумаў праходзіць шмат, і форум мае важнае значэнне толькі для людзей, якія ў ім удзельнічаюць. Зразумела, каб форум праходзіў у Менску, гэта было б расцяжкі і рэкляма. У Лондоне такога няма, бо, напрыклад, на тэлебачанні інфармацыі не было, у газетах таксама пра форум не было відаць. Ну і зразумела, шараговыя лондонцы пра форум не ведаюць, а ведаюць толькі тых, хто ў ім заняты.
Сёлета ў жніўні вядомы піяршык Лорд Белл стаў працаваць над паляпшэннем іміджу Беларусі ў свеце. Скажыце, калі ласка, ці мае гэта нейкі рэзананс у Вялікай Брытаніі? Ну, якое стаўленне беларускай грамады да такой яго місіі? І ці вы заўважаеце ўжо наступствы ягонай працы ў паляпшэнні іміджу Беларусі, ну, у Вялікай Брытаніі, прынамсі?
Ну, ведаеце, мне падаецца, што першае, што Тімоті Белл зрабіў, то ён ужо свой інвестыцыйны форум правёў паспяхова ў Беларусі і як бізнесовец свае грошы атрымаў. А у Вялікай Брытаніі мы тут зазначылі, што сёння, напрыклад, у Financial Times газета выйшла першы вялікі артыкул пра Беларусь. Ну, да гэтага, на жаль, артыкулаў цікавых не было. І я думаю, што калі ён праграму нейкую піар саставіў, то яна яшчэ будзе толькі раскручвацца.
Скажыце, калі ласка, наколькі вялікая беларуская дыяспара Вялікай Брытаніі і чым займаецца згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі?
Ведаеце, дыяспору можна падзяліць, скажам так, на дзве часткі. Гэта зарганізаваная дыяспара, людзі, якія не зарганізаваліся ў рознай арганізацыі. Першая частка складаецца ў асноўным з 5 арганізацыяў. Гэта першае згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі, гэта найстарэйшая арганізацыя, якая была заснавана ў 46-м годзе і адзначыла сваё 60-годдзе. Другая арганізацыя – гэта ангельска-беларускае таварыства, якому таксама больш 50 гадоў. Таксама мы маем беларускі дабрачынны фонд, каталіцкую місію і бібліятэку імя Скарыны. Вакол гэтых 5 арганізацый гуртуюцца людзі, якія неабыякава адносяцца да тое, што робіцца на Беларусі. Таксама мы маем сяброў і прыяцеляў, якія не ўваходзяць у арганізацыі, але прыходзяць на нашы імпрэзы і на розныя мерапрыемствы.
А чым вы займаецеся, звычайна, чым займаецца згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі?
Мы святкуем, зразумела, святкуем угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі, святкуем угодкі слуцкага збройнага чыну. Таксама прымаем удзел у святкаванні каляд, купалля і дзядоў. Праводзім агульныя з'езды гадавыя і другія мерапрыемствы. Запрашаем пісьменнікаў, паэтаў з Беларусі, студэнтаў.
Ось вы кажаце, 5 арганізацый. Наколькі мірна суіснуюць яны? Бо даволі часта бывае, што ў замежжы людзі не могуць нейкую адзіную такую пазіцыю выпрацаваць.
Ведаеце, Брытанія, мусіць, накладае такі нейкі адбітак на людзей. Яна вельмі такая павольная краіна. З гэтага пункту гледжання нам пашанцавала. Наколькі я ведаю, за гэтыя 60 гадоў пасля ваеннай эміграцыі суіснуюць арганізацыі ЗБВБ і ангельска-беларускае таварыства больш за 60 і 50 гадоў ідуць нага ў ногу, і бібліятэку супольна зрабілі Францыска Скарыны, і каталіцкая місія ёсць. Так што мы так разумеем, што нам пашчасціла прайсці гэты вялікі гістарычны тэрмін, я маю на ўвазе пасля вайны, без вялікіх перашкод, без вялікіх канфліктаў, будзем так гаварыць.
Госцем начной свабоды ў аўторак быў сакратар згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергій Пяткевіч. Індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў Менску 10 і 15 снежня, што прымушае гандляроў ізноў выходзіць на вуліцы. Які плён ад акцыяў пратэсту, на якія дробныя бізнэсоўцы ўжо выходзілі сёлета. Матэрыял на гэтую тэму ў начной свабодзе падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Індивідуальні предпримальники занепокоєні тим, що влада рихтує черговий наступ на їх, обіцяють скасувати льготний режим увозу товарів. Це означає, що від 1 студеня спиняється діяння пункту 3 указу номер 285 об некоторих мерах по регулюванню предпримальницької діяльності. Згодно з ним, дробні гандляри, які платять єдиний податок, могли не мати документу на товар з Росії і сплачували фіксований увазний податок на доданою вартість. Нові умови праці можуть привести до масових банкрутств. Тетяна Миронова потлумачила, що у листопаді індивідуальні предпримальники останній раз сплачують єдиний податок поводле старого указу. А що буде у студені?
Те, хто способен фінансово, має 3-4-5 точок, тот способен уйти в ЧУП. А у кого 1-2 точки, тот, просчитав, скорее всего, уйдет с рынка. Те, кто не вышив, тот особенно на Динамо, там очень многие имеют по одной точке, они просто уйдут в подполье, уйдут с рынка, они не выдержат ЧУП. Но это достаточно большая численность ИПшников.
Предпринимательница с рынка Ждановича Жанна Болсун каже, что настрои сярод бизнесовцев вельми серьезные.
На сегодняшний момент люди просто-напросто в шоке. Никто не знает, как работать будем с Нового года. Работать просто по инерции. Мне кажется, любой какой-нибудь негативный момент, это искра, какое-то новое постановление правительства, и люди могут просто выбухнуть. Вот тогда эта масса может вывалить куда угодно. На железную дорогу, на дорогу.
Лидеры республиканского объединения «Перспектива» подали заявку на проведение 15 снежня в Минску маршу предпринимальников от пляцовки для Академии наук до парку Дружбы народов на площади Бангалор. Там пройдет митинг. Лідер зареєстрованого в Україні міжнародного громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимальництва Віктор Горбачов заявив, що значна кількість дробних гандляров має намір страйкувати 10 снежня. Старшиня Координаційної ради предпринимальників Мінську Аліс Макаєв заявляє, коли улади не дозволять акції 15 снежня, то 10 снежня під час страйку вони готові вийти на Кастришницьку площу, як це було на початку году. Але ці були пленними тія про тести. Аналітик агентства гуманітарних технологій Андрій Ягоров вивчає історію боротьби підприємників за свої права з другої половини 90-х годів.
Ніколи фактично гэты страйки підприємницькі і виступи у вигляді масових акцій ніколи не досягали тих метів, які були формально заявлені. А причина у тим, що обираються неадекватні способи боротьби за свої права. Підприємників домінують економічні інтереси понад політичними інтересами. За все, вони починають активність свою мітинговую, страйкову. Коли у предпринимальників найбільш активна кількість продажів випадає, а коли взяти увагалі уплив на економіку країни, то він вельми незначний. Їх страйки нічого фактично дають. І коли вони обіщають страйк, то, в принципі, вони повинні його обіщати таким чином, що ми ніколи не вийдемо на працю, коли наші потребування не будуть задоволені. Але ж такого не буде.
Нагадаємо, у минулому снежні-студені виступлення були скеровані супроць президентського указу номер 760, який заборонив наймати на працю не свояку. Однак цей указ так і не вдалося відмінити. І як же працювали дагэтуль дробні бізнесовці? Тетяна Миронова означає, що улада їх не чапала перед парламентськими виборами.
Не трогала в этом году, после того, как выпустили Просвятевича Кима, она стишилась, и из-за этих выборов было достаточно лояльно работать. И все те продавцы, которые потеряли работу, они все вернулись на те же самые места. Об этом все знают. Вот все эти рынки работают нелегально. Их можно закрыть за 5 минут. Работают без документов. Получился спектакль. Власть их не трогает. И вот зреет такое мнение, что выживали и выжим, что-нибудь придумаем. Поэтому вот и Макаев, и Шумченко понимают, что народ поднять в ноябре очень тяжело. Вот пытается в декабре, когда прижучен.
У дочиненні до широго удельников студентских выступов улады распочали так званую справу 14. Шмат кого покарали арештами, обмежеванием воли и штрафами. Андрей Ким и Сергей Просюкевич трапили за краты, але вышли на волю под тиском Заходу. По воле Татьяны Мироновой, карные методы не перешкодят протестам.
Они почувствовали вкус прений, свободы. Они поездили по Европе, по Америке, на заводы. Даже под палкой они не вернутся. Они лучше уедут с этой страны.
Старшиня Президиуму Республіканської конфедерації підприємництва Владимир Карагін міркує, що у дробних бізнесовців проблеми є, але акції протесту нічого не дають. Він міркує домовитися з уладами.
Якщо б ми всі союзи, асоціації об'єднались для видвіження конструктивних пропозицій, це принесло б більше пользу, ніж розрознені протестні акції.
Але Смакаю адзначыў, што пацярпеў вялікія фінансавыя страты і пакуль адбываў арышт на Крэсціна за ўдзел у акцыях пратэсту. Аднак ён гатовы змагацца за свае правы.
Кіраўнік краіны, гарант Канстытуцыі, не выконвае абавязкі. Парушаецца канстытуцыйнае права прадпрымальнікаў. Сам рэч у нас законная падстава ёсць для пратэстаў. Прадпрымальнікі, канешне, не здольны працаваць нормальна, не здольны не то што развівацца, а іх стала пагрозай дальнейшае існаванне. Калі будзе некалькі десяткаў тысяч, сотня тысяч прадпрымальнікаў на плошчы, то з намі будзе лічыцца любая ўлада. То есть у нас шанец толькі на салідарнасць. Менавіта пра плошчу.
Пра падрыхтоўку да акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у снежні расказваў Алесь Дашчынскі.
Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, житьем весны моей убогой, тебе залятаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вось як теперь передо мной той пригожа, крынічкі вузенькай ложа, і елка ў пары з вайною, абняўшись тесна над вадою, як малады час кахання.
Песня «Мой родный кут» у выкананні песняроў гучала ў сераду 19 лістапада для госці «Начной свабоды» пісьменніцы Святланы Алексіевіч. Вядучая Ганна Соус пераказала Святлане Алексіевіч пытанні слухачоў і наведнікаў сайту нашага радыё.
Адразу хачу працытаваць пытанне, якое даслаў праз наш сайт Александр з Магілёву. Ён запытваецца, колькі, на вашу думку, павінна прайсці часу, каб беларускі народ насыціўся патрыманымі машынамі, бытавой тэхнікай і гэтак далей, і перайшоў да заваявання такіх каштоўнасцяў, як свабодныя дэмакратычныя выбары і права прыватнай уласнасці на зямлю.
Это очень точный вопрос. Как раз вот сейчас я сегодня работала над рассказом, вернее, исповедью старого коммуниста, и у него это приблизительно так звучало. Да, у нас была мечта, пусть это кончилось морем крови, этот наш идеализм. Мы были не преступниками, мы были идеалистами. А что у вас сейчас? Горшок с чей? Что это такое? Что победила Ее Величество колбаса, хорошая жратва? Получается, что больше ничего человеку не надо? Действительно, потребительский мир, вот, цивилизация потребления – это очень сильное впечатление и очень сильное испытание, искушение для людей, которые никогда не были сытыми. И это слишком человеческая жизнь – она комфортна, как бы, кажется, что в этом может быть цель, но это и очередной великий обман. В общем-то, здесь, в Европе, люди уже это понимают и пытаются за что-то ухватиться. Вот сегодня у меня приходил тут чинить компьютер человек, достаточно простой человек. Он сказал, что в выходные дни Он с друзьями в какой-то у них маленький клуб, и они собирают помощь для детей Африки, голодающих Африки. То есть человек пытается за что-то уцепиться. Вот это у нас сейчас нету. Каждый отдельно живет. И даже люди, которые борются во имя белорусской идеи, вот молодые люди, которых я очень уважаю и восхищена ими, я вижу, как часто у них звучат сегодня разочарования, потому что они одиноки среди своих товарищей, их немного. И когда что-то поменяется, я не знаю, я не глоба, но я думаю, что я убеждена, что революции, к сожалению, не будет. Прошло это время, мы упустили этот шанс. А вот действительно ползучая вот эволюция, но очень медленная, очень медленная. Все против нас.
Ну, вось у протяг вы казали про цивилизацию споживания. У Лондоне сегодня завершился белорусский инвестиционный форум. И учора у эфира «Ночной свободы» сократар сгуртования белорусу Великой Британии Сергей Пяткевич сказал, что пиар-менеджер Тимоти Белл свой инвестиционный форум провел у Беларуси. Ну, а калі б вам, напрыклад, прапанавалі, як лорду Беллу палепшыць імідж Беларусі ў свеце, ну, што б вы найперш зрабілі?
Ну, прежде всего, я бы сделала то, что нам давно пора делать. Меня не очень любят на вашей радио «Свободы» за эти мысли. Я считаю все-таки, что мы опоздавшие нации. Мы решаем проблемы прошлого века, сегодня. И чтобы догнать время, надо делать не ту реформу образования, которую делает наша власть, президент Лукашенко, как ее зовут сами учителя, реформа сантехников. Я бы первое, что сделала, все бы сделала для образования. Вот это главное, где мы можем нагнать время, дать деньги, дать возможности, дать свободу, дать инициативу учителю, дать высшему образованию, дать нашим ученым. Вот где есть наш исторический шанс. Но ведь эти вопросы тянут за собой вообще проблему свободы, демократии. А видите, как она скукоживается, и не только у нас, она скукоживается, к сожалению, во всем мире. И в России, и в Европе находится масса поклонников ужесточения. И вообще на свободу идет сегодня наступление от страха, от массового бескультуры, я бы сказала.
Светлана, вас вылучали на Нобелевскую премию в галине литературы. Насколько вы сами серьезно ставитесь до этого? И есть, на вашу думку, любая премия, ну, тем лику и Нобелевская, с оправданной оценкой письменнику?
Вы знаете, это такой, как бы, не совсем корректный вопрос. Ну, еще если у спортсмена спрашивают, ну, вот вы, как бы, стометровку, он говорит, нет, я как пробежать? Он говорит, да нет, я вот хочу взять там медаль. Это честно, это законно для спортсмена. Для писателей, я думаю, это не совсем хорошо вот сказать, да, я вот возьму это. Вы знаете, мне просто интересно жить, мне просто интересно думать, мне интересно вообще вглядываться в жизнь, анализировать. Я достаточно счастливый человек, хотя у меня там около 17 больших премий, которые вручали там и президенты той же Германии, президент Роман Херцог или еще. Ну, это как бы, ну, это радостное событие, конечно, но я об этом серьезно не думаю, а потом такие великие тени. Нет, это странный вопрос.
И зараз пытанне ад наведніцы сайту Тамары з Менску. Паважаю і захапляюся вамі і вашымі працамі. Як хутка беларус пераможа свой страх і абыякавасць? Вельмі чыста на вуліцах, але кажуць, што шмат прыбірае тое, у каго вельмі брудна і няўтульна на душы. Так бы мовіць, кампенсацыя. Гэта так?
Ад нашых вуліц, асобна ад Мінска, там, если ад'едзеш за Мінск, это ощущение пропадает. Конечно, вот эта чистота усиливает ощущение тоталитаризма, да, вот такого авторитарность. Вот это в Брюсселе, например, приезжаешь, ну, грязный город, в Париже после обеда, ну, или во Флоренции, ну, достаточно грязный город, да. Люди живут, люди свободны, люди, от них остаются следы. А тут как бы вот как будто нет следов, ни в истории этого на наше время не оставляет, ни наших жизней отдельных. Вот все так как-то почищено. Это есть такое ощущение. Что касается нашей будущей жизни, знаете, я не знаю, больше всего я вот не только как человек пишущий, а вообще как человек удивляюсь, как быстро мы вернулись в стойло, как быстро мы все вспомнили. И что мы безмолвны. Вот в этом есть для меня лично какой-то элемент и отчаяния. Вот у меня были суды, там, меня не любит власть, я там вынуждена жить за границей, да. Но это не самый страшный конфликт, который переживает писатель. Это нормально для нашего писателя. Мы всегда так жили, да, особенно это как бы в русской традиции. Но самое страшное – конфликт вот с этим маленьким, любимым мной белорусом, который вот действительно хватает вот этого горшка щей, и который тихонько его оберегает, и который, да, ездит, да, пробует, да, смотрит. Это все нормально. Такой вульгарный период, его надо пережить. Но так долго мы не вспоминаем, что человек что-то больше. Что-то больше, чем просто единица какая-то. Единица вот этой системы.
Гостей «Ночной свободы» в середу была письменница Светлана Алексеевич. Ви слухаєте огляд найцікавіших матеріалів, які гучали з понеділка до п'ятниці у «Ночной свободе». Якая роля у житті керівника країни відведена жонці? Яна надійний сябра і помічник або своєособливий предмет інтер'єру? Чому у одних країнах сімейна здрада президента розцінюється як злочинство, а у інших пропагандується як законне право першої особи на легкодумні учинки? З ким бавлять непрацьовний час президенти? У четвер, 20 листопада, у «Ночной свободе» прогучало дослідування Ігора Корнея.
Летось скандальный российский режиссер Александр Валов увособил у короткометражным кино в образ человека, подобного до Александра Лукашенко. У выгляде ненасытного дамского угодника страшня колгасу Лука не пропуская ни водную доярку, брутально справляющие сексуальные потребы у стогу соломы, у лесе и навод на ферме. Фільм отримав назву «Батькове щастя», однак був заморожений після того, як білоруська прокуратура пообіцяла почати кримінальну справу супроть автора.
Будь-який фільм, зняти на політику, а не всі пророчі. Смотрите последний фильм про Саакашвили, Мишаков, «Свадьба дочери», «Юлия 3». Все они пророчества были сняты до года событий. Также в этом фильме там много вещей, которые вот мы сняли больше года. Я вижу, что как развиваются некоторые вещи, уже показаны детально в этом фильме.
Размовы про двойное семейное житё спровоковал сам Лукашенко. После того, как познакомил белорусский народ с 5-годовым сыном Миколаем. Покольки пераемник узялся фактично снять куль, журналисты начали шукать мать хлопчика. Долго губляться в догадках не довелося, бо сам Лукашенко признался, мама Коли – лекарка, про якую кулюарно ведали давно. У приватності згадують Ірину Абільську, яка починала особистою лікаркою Лукашенки, потім була узведена у ранг керівниці так званої лечкомісії. Після призначення 19 листопада керівника Мінського консультаційно-діагностичного центру Анатолія Толкачова у Совет Республіки, кажуть, що під Абільською рихтують начальницьке місце у згаданій установі, де вона останнім часом і працює. Тим часом у Рижковичах на Шкловщині живе офіційна жінка Галина Радзівоновна Лукашенка. У середині 90-х вона так і не стала навіть номінальною першою леді Білорусі. У виніку опошнє півтора десятку годов президент з її не живе, а спадкоємцев, як признає сам, нараджає з іншими. Некоторые президенты у выборы помеж згаслым и новым каханнем поступают больше обачливо. Керовник Франции Николя Саркози публично признал факт складанных дочинений с жонкой и узаконил стосунки с былой моделькой, а теперь спевачкой Карлой Бруни. Другий раз женатый президент Украины Виктор Ющенко. Катерина народилась у семьи эмигрантов у Чикаго. С Виктором познакомилась 15 годов тому. Ведя доброчинную и культурницкую деятельность, она старшиня Назиральной Рады Международного фонда «Украина-3000». Як каже супрацовниця одної з київських піар-компаній Ола Длена, перший і другий досвід Ющенки у шлюбі – як небо і земля.
Повністю вдарилась в релігію, причому давно, ще до їх розводу. Старші діти, це дочка, це жіна від першої. Коли мальчик Андрій, печально відомий своїми походженнями, вчився в школі, маму взагалі не могли знайти, тому що вона взагалі не займалася повністю, от, ушла в релігію.
Тобто Катерина Ющенка зовсім інша.
На світських мероприятиях і сама, от, тот случай, коли смотришь на жену і розумієш, що, скоріше всього, вона з тих жін, які мотивують на щось, тому що він явно сам дуже лінивий. Пасивний, це м'який, а от вона з тих, хто хоч якусь стержень йому підтримує.
А ось президента Грузії Михаїла Саакашвілі часто називають «кавказським Казановом». З жонкой Галянткой Сандрой Руловс яны раз-пораз з'яўляюцца на публіцы разам. Сандра мае свой бізнес, вельмі актыўна ўдзельнічае ў дабрачынных праграмах сумесна з ЮНІСЕФ. Аднак, як кажа супрацоўнік тбіліскага рэкламнага агенства Publicis Zenitop Media Усеволад Круцько, іх шлюб наўрад ці можна назваць узорна-паказальным.
На самом деле президент считается таким дамским угодником. Даже был конфликт с президентом Азербайджана, когда он позволил себе похлопать жену президента Азербайджана по мягкому месту, из-за чего две страны несколько минут были на грани международного конфликта. После этого президент Грузии отправил президента Азербайджана жеребца письмом о том, что он просит прощения за свое поведение. В ответ он получил записку, окропленную кровью, о том, что ваши извинения приняты. Считается, что это вот в характере грузинского мужчины вот быть таким джигитом. В этом плане он классический представитель.
Знаўцы чалавечай псіхалогіі сцвярджаюць, цяпер у свеце пераважае новае пакаленне прэзідэнцкіх жонак, разумных і сексапільных. На змену незаўважным ценям Лоры і Барбары Буш і Нэнсі Рэйган у Белы дом рыхтуецца пераехаць стылёвая і рашучая Мішэль Абама. Сярод лэдзі новага ўзору не толькі еўрапейскія прыгажуні, як згаданая Карла Бруні Сарказі, ці жонка прэм'ер-міністра Славеніі Яны Заянши Урска Баковнік, лекарка з дадзенымі мадэлі. Да новай хвалі адносяць і жонку расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Святлана Мядзведзева нячаста з'яўляецца на публіцы, аднак добра вядомая як прапагандыст расійскай моды. Сёлета яна падтрымала фестываль расійскага мастацтва ў Канах. У той жа Расіі ёсць прыклады зусім іншага стаўлення да месца жонкі ў жыцці першай асобы. Так, прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў, які ўжо мае 7 дзяцей ад маладой жонкі, заявіў, што шукае яшчэ адну, паколькі такое права дае яму Каран. З улікам, што завершаны мусульманскі гарэм складаюць 4 жонкі, у Расіі можа з'явіцца першы прэзідэнт шматжонец.
Якая роля ў жыцці кіраўніка краіны адведзена жонцы? Тэму даследаваў Ігар Карней. У эфіры выбраныя матэрыялы начной свабоды. На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Добры вечар. Вось вам чарговы агляд кінападзеяў. Новае кіно – гэта старое кіно. Я ў чарговы раз кажу гэтыя словы абсалютна сур'ёзна. Бо як інакша тлумачыць той факт, што кіношныя навіны збольшага карыстаюцца стандартнымі сюжэтамі і героямі? Варта азначыць, гэта не кепска. Бо часам атрымліваецца нават лепш за арыгінал. У нашым выпадку размова ідзе пра фільм Алюя Маршала «Вельмі страшны дэтэктыў». Не палохайцеся, гэтую дурную назву стужцы падаравалі расійскія пракатчыкі. Насамрэч фільм завецца «МР-73», дакладны як пісталет галоўнага героя. Былы паліцыянт Маршал дакладна ведае цьмяныя бакі крымінальнага вышуку і шчодра прапануе гэтыя веды нам.
C'est le groupe Kowalski qui prend le relais.
Мала кіно атрымалася спецыфічнае. Вельмі страшны дэтэктыў падобны на мемуарныя нататкі альбо старасвецкі раман Жоржа Семінона. Тут няма шалёнага экшну, празмернай піратэхнікі і элегантнага кунг-фу. Затое ёсць выразна прапісаныя характары і пазнавальная атмасфера татальнай безнадзейнасці. Выканаўца галоўнай ролі Даніэль Атой у чарговы раз увасабляе бруднага паліцыянта, як заўсёды робіць гэта вельмі тэхнічна. Хтосьці скажа, зноў тое самае. Але што новага можа вам распавесці куля з паліцэйскага пісталету? У спіс адмоўных уражанняў сёння трапляе амерыканская стужка люстэркі. Рэжысэр Александр Ажа раней зрабіў выдатны рэмейк «Жахаўкі ўзгоркі маюць вочы», а зараз вырашыў трохі змяніць профіль і ад мутантаў-людажэраў перайшоў да гарадской готыкі. Ягоны герой, былы паліцыянт, працуе начным ахоўнікам велічэзным старым будынку і сустракае шмат цікавага і небяспечнага. Рэжысэр спалучае паліцэйскі трылер з чорнымі казачкамі пра пачвару з люстэрка. Ён ведае сваю справу і прафесійна палохае гледача. Але жах атрымаўся нейкі несур'ёзны. Бо сюжэт на дзіва няўцямны, акторы, акрамя выканаўцы галоўнай ролі Кіфера Сазерленда, выглядаюць проста ніяк, і са спецэфектамі таксама ёсць праблемы. у гэтае люстэрка глядзецца не варта. Усё роўна нічога добрага не пакажа. А зараз мой выбар гэтага тыдня – Барри Левінсон, малады Шерлок Холмс. Левінсон вядомы як аўтар шыкоўнага «Добрай раніцы В'етнам» і «Бандзёраў», але і гэты яго маленькі шэдэўр варты нашай увагі. Прадусер Стівен Спілберг і сценарыст Крыс Каламбус зрабілі Холмса і Ватсона тінейджерамі. Атрымалася чароўна. Малады Шерлок Холмс – адметная стылізацыя пад старыя дэтэктывы і адначасова сімпатычнае дзіцячае кіно. Нехта лічыць, што Гарры Поттер зрабіў кінорэвалюцыю. Гэта страшэнная памылка, бо да таго ўжо былі непаўналетні Холмс і малы Ватсон у потараўскіх круглых акулярах.
Кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова першы раз у эфіры «Начной свабоды» ў чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Сергей Абламейка, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым госцем будзе бард з гораду Слоніма Валеры Жамойцін. Нарадзіўся наш герой на Зельвіншчыне ў вёсцы Самаравічы. Ва ўсіх вяскоўцаў ёсць свае непаўторныя гісторыі, звязаныя з роднымі мясцінамі. У Валерыя Жамойціна таксама іх нямала. Некаторыя з іх гатовыя сюжэты для песень.
Гэта ваенны час быў. У нашай вёсцы ў школе жылі немцы. Ну, мы ж ведаем, немцы фанабырыстыя не забіраліся вайну праігрываць. Яны ўсталёўвалі адразу грамадзянскую ўладу. І тут у вёсцы здарылася ЧП. Забярэменела дзяўчына, а хлопец браць не хоча. А бабулькі яны, і ў вайну бабулькі, прыйшлі да гэтага галоўнага немца і гавораць, такое вось тут тварыцца ў вёсцы, што гэта? Дзяўчына бярэменна, а ён не хоча. Немец усё зразумеў, выслухаў. Немец нават сам не хадзіў, праз бабулек сказаў вызваць гэтага хлопца сюда. Яго доўга білі, і ў канцы сказалі, ідзі і жаніся на той дзяўчыне. І што вы думаеце, ён пайшоў і жаніўся, і пасля вайны яго сям'я выехала ў Польшу. І гаварылі людзі, што вельмі добра жылі да апошніх дзён. Наша вёска належала да ўсходняй Прусіі, так званы Трэці Рэйх. У нас нават хадзілі грошы сапраўдныя нямецкія.
Была нейкая розніца ва ўкладзе жыцця, у парадках?
Розніца была. Напрыклад, я магу добра гэта ўсё сказаць, бо мая маці з акупаванай зоны. На акупаванай зоне хадзілі часовыя грошы, і адносіны немцаў да людзей былі дрэнныя, скажам. На тэрыторыі Рэйха, ну, зразумела, яны ў Рэйх залічылі не так людзей, як тэрыторыі ім спадабаліся. Але, напрыклад, такога не было, каб немец прыйшоў у хату і нешта адабраў са стала, ці выгнаў нейкую скаціну з хлява. Такога не было. Но потым сітуацыя на фронте змянілася, і змяніліся іхныя намеры на конт тых тэрыторый. Тое сталі адносіцца дрэнна.
Куды згінулі все трывоги, хто забраў ад мяне цяжар стому? Ды гэта мае дарогі прывялі мяне ўчора дадому, і стала так лёгка адразу, як быццам у райскім садзе, як добра хоць час ад часу прачнуцца ў роднай хаце, як добра хоць час ад часу прачнуцца ў роднай хаце. Святло падае з кухні праз шчыліну, я пад коўдрай дагледжваю сны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Рана раніцай ідуць каровы, А я вухом ловлю все гуки. Подклали у печи дровы, познаю это матчины руки. Ты я самые руки, что колись мене люляли. Ой, скольки розной муки яны за мене познали. Ой, скольки розной муки яны за мене познали. Светло падая с кухни праз шчыліну, я под коўдрай дагледжваю сны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радио «Свобода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайцеся са «Свободай».